Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Afrikanın günvatarındaki Benin devletinin kenarlarında karakçılar yük gəmisini onun ekipaj ağzalarını taladılar. Selede seviti terk etmezden ozul 6 adımı zamun aldılar. Gəminin üstünde 26 adımın, yağını 20 Rusun, 4 Ukrayinin ve 2 Gürcinin bolonduğu xabar verilər. Zamun alınıp kaçılanların 6-sının hem Ruslarduğu aydilər. Gəmi hazır Nigeriyanın teritorial suğlarında yerleşer. NASA Rusiyanın kosmos agentliginiň başlygy Dmitri Rogoziniň planlaşdyrylan saparyny ýatyrdy. Mundanyň Amerikanyň we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşen Rogoziniň sapary bilen baglanykda tanqidi makalalar çykypdy. Şeýle-de Amerikanyň kanun çykarjylary saparyň ýatyrylmagyna çagyrys edipdi. NASA Rusiyanın kosmos agentligi Roskosmosa Rogozinin 2019-njy ýylyň fevralyna planlaşdyrylan saparynyň ýa-da süýşürlendigini mälim etdi, diýip NASA-nyň medpowat wekili çykyş etdi. Rogozinin NASA-nyň Houston-daky baş edarasynda geçmeli duşugynyň täze möhletiniň taýyklaşdyrylmandygy hem bilinildi. Roskosmosyň medpowat wekili saparynyň ýa-da süýşürlendigi barada NASA-dan hiç hili beýanatyň gowuşmandygyny aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Amerikanın eskerlerinin bir bölügini Uwanistandan çıkarmak meselesine karayar, deyip vice-prezident Mike Pence belledi. Pence'in çıkışından ön Trump'ın Uwanistandaki Amerikan eskerlerinin yarpısından uğrağını, yani 7000'sünü çıkarmağa tayarlık görmek boyunca Pentagon'a tavşırık berendik varada havarları peyda olupdi. Pence 3-nji ýanwarda Fox News telekanalyna beren interwýusynda häzir prezident bu mesele garaýar diýip bellidi. Mundan öň Trump beýlik döwletleri şol sanda Russiýa, Pakistan we Hindistana ýüzlenip, Uwanistanda aktivistlere has köp goşulmagy çagyrdy. Şol bir wagtda da Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň bu ýurtda uzak möhletden galmagynyň dowam etdirilmegine garşy çykyş etdi. Trump 2-nji ýanwarda hökümet maslahatynyň dowamında eden telewizion çykyşynda Moskwanyň 1980-nji ýyllarda Uwanistana goşun salmagynyň Sowet Soýuzynyň bankrotlygy we onuň ýykylmagyna alıp barandığını hem öňe sürdi. Ukrainanın harbi birikmesi yurdun gün doğrunda Rusya tarafından koldunilen separatistlerin ele geçiren Ukrayn eserinin şahsiyetini anıklandıklarını aytti. Facebook'ta yerleştirilen videoda ele salınan eserin 128-nji dağ brigadasını degişlediği aydilyar. Ukrayn harbi birikmesi Andrei Kaczynski'nin azatlığı gövürülmege uğrunda çayarları görüp başlandığını, şeyledi onun separatistlerin elinde mahali kameranın önünde zor bilen gürlödülendigini belledi. Separatistlerin gözükçülügündäki media onun 29-njy dekabrda Donetskä girmäge finansal portada ele salynandygyny habar berdi. Owanistanyň gün ortasyndaky Kandagyr vilayatynda jeňçileriň barly gözükçülük nokudyny eden hüjümünde howpsuzlyk güýçleriniň hatarynda 7 gullukçy hilak boldy. Spinbolduk etrawynda ýüze çykan hadisede başga 4 ofitser yaralandy. Yerli resmiýetler o gatnaşyklykda 16 söwüşçiniň öldürilendigini we 11-sinin yaralanandygyny aýtdylar. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Soňky hadise Talawan jeňçileriniň hüjümlerini ýaýwanladan döwrüne gabat geldi. Galy wertede bular Amerikanyň Uwanistandaky 17 ýyllyk urşy gepleşikleriniň üstü bilen toktatmak urundaky alyp barýan tagyrlanlarynyň fonunda bolup geçýär. Tokyo'da balık bazarının aukcionunda 278 kilogramlık tuna balığı rekord derecedeki baha, yani 336,6 milyon yeni ya da 3,1 milyon dolara satıldı. Her kilogramı 1,2 milyon yeni bahalanan tuna balığı Japonya'nın Honshu adasının demirgazgında tutuldu. Tazi yılın başında balık tövdegerleri ve sushi tüccarları ırm edip, en kovu ve en ulu balığı için ummasız pul teristelerini çıkarıyor. Yarlar. Japonya'nın tuna balığı dünyada restoranlarda kımmat baha hüdürlünyer. Mundan öň tuna balığı 2013-nji ýylyň aukcionunda rekord derejedäki 155 milyon yeni, ýagny şol wagtky hasap bilen 1,143 milyon dollara satylypdy.
Gepleýär, agatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemilen men ýogsuna anagra. Bu hepde adatlyň esas temalar. Şol sanly web-saýtymyzda iň köp okulanlar prezident Berdimuhammedowyň öz ogul serdary ýene bir jogapkärçilikli wezipe bermegi. Biýawraçylykdan gaçan mualimleriň diýin jalyşdy okuwçylar üçin awtobus tutmagy. Aşgabatyň alkogol içkileri jylaglamagy barada boldy. Şeýle de bu hepde web-saýtymyzda iň köp okulanlaryň bäýäşligini 2018 dowry şowhunlar we ölçeýijiler oturtmak talap bilen aljyradan ýylatly uly öwrümli sinemaz girýär. Belarus mediýasy türkmen studentleri kartlaryny nakyp puly nagtlaşdyrmak üçin söwdan okotlarynyň kassalaryny işler atly makalamyz hem köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyna türkmen görnüşleri 52-nji hepde atly fotosergiýimiz dur. Şeýlede adatlygyň region görnüşleri 52-nji hepde atly fotosergisi bu hepde köp görlenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Aşgabat alkogol jylaglaýar. Synçylar gadaganlygyň korrupsiýany güýçlendirjegini çaklaýarlar. Türkmenistanyň internetiň giňeýän dar örsi. Owan türkmenleriniň sosial media çemeleş şatly makallarymyz, gepleşiklerimiz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň web-saýtyna girip, golgolýan meseleler boýunça öz pikirlerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Şeýle de bize öz teklipleriňizi ýazyň, pikirleriňizi berin. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy Türkmenistanyň oňsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Soňky bir aýda Türkmenistanyň odalam ýagdaýy ögörlük gazaplanmaýan internetiň tezliginiň ýygyderli peýhelýänini gaýdylýar. Resmi mediýada berilýän maglumatlara görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda internet tezligini ýokarlandyrmak, owa ýerlerini hem internet bilen üpjün etmek barada ýygyderli tapşyryk berýär. Emma bu tapşyryklar berilişi ýaly howada galýany çalym edýär. Kärdeşim Maksat Ataýewiň bu arada taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläýin.
Türkmenistan'ı bir ay veri internetin tildigi peteliyer. Adatlık radyosunun Aşgabatdaki havarçısı bu varada 4. yanvarda havar verdi. VPN hizmetlerinden peydalanmak mümkün el deyip Adatlık'ın Aşgabatdaki havarçısı aytti. Menin hem 6 asırdan hem aştuğdan yağın Aşgabat şehir telefon ulgumundan alan internet paketlerim var. Oların her haysasının tölüğü 350 manat, tildigi sekundu 2 megabit. Bu en yukarı tildik hasaplanyar. Yönü muna varamazdan elektron hatlar zordan açılıyar. Beyleki internet paketlerin tiyliği has yuvaş deyip Aşgabadın yaşayıcısı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre internetin yaramaz tiyliğinde hödürlönyen internet hizmetlerine ayda 350 manat tölümök yerliksiz hasaplanyar. Havarçı payitahatın internet üpçünçülüğü bilen bağlı yağdayları anıklaştırma üçün 6 asır öyücüklü aragatnaşık ulgomunun vekili bilen gurrun deşvoldu. Ol yağdayların qovuluşmacaqduğuna idiyar. Onun sözlerine göre bu yağda ilatın devleti daxılsız çeşmelerden maglumat edinmek mümkünçülüklerini çeyeklendirmek üçün yörüytü ediliyar deyip havarçı aytti. Aşgabatda yağdaylar şeýle regionlardaky yağdaylary göz öňünde getirmek kyn diýip habarçy belledi. Mobil internet 2G görkezýär, onuň tezligi ören ýuwaş diýip habarçy söýdüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ýurtda yağdaylar günnügüne aşa ýaramazlaşýar. Adamlar anamda çeşmelerden maglumat aljak bolýar. İnternet ara gatnaşygynyň ejiz edilmegi adamlaryň VPN ulgamlarından peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýär. Beylik tarapdan 3-nji ýanwarda hökümete ýakyn media türkmeni habar agentligi Türkmenistanda internet mümkinçiliklerini ýylata has ýyl ýeterli edilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä soňky 6 ýylyň dowamında Türkmenistanda internet töleweleri 6 hessä arzanlady. Ulanjylaryň arasynda giňden ulanylýan sekundda 256 kilobit tezlikli internetiň töleği 2012-nji ýylda aýlyk 2430 manatdy. Bugünkü bu tarifiň bahasy şäher ýerlerinde aýlyk 150 manat, owa ýerlerinde 75 manat diýip neşir ýazýar. Tezligi sekundda 2 megabayt çäksiz internetiň töleği 2012-nji ýylda 19440 manat bolan bolsa, Äderki wagtda munyň aýlyk töleği 350 manat diýip Media Türkmen neşri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryny tasdiklaýar. Yönü neşir öz maglumatını yurtta internetin tizliginin çeklendirilmegi barada gururun gozgumayar. Azatlık radyosunun yerli havarçıları yurt içinde ve yurdun daşında yaşayan ençeme Türkmenistanların sözlerine salgılanıp, yurtta internet giyinişliginin yeti çeklendirilgenliğini izgiderliğine utap geliyar. 26. dekabrda Azatlık radyosu bilen hovupsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmazlık şertinde gururun deş olan Türkiye'deki Türkmenistanlı student, Türkmenistanlı internet giyinişliginin çeklendirilgenliğini, şol sebepten dürlü messengerlerin şol sanlı WhatsApp, Telegram yalı birek bilen xabarlaşmakta ulanyan tesimlerin petikli saklanyanlığını xabar verdi. Ol bu yağdayı hakimiyetlerin ilatın ıhtıvarlı kararsız çeşmelerden mağlumat almak mümkünçülüğünü çeyeklendirmek uğruna ediyen tağallaları hükmününe hətiyetlendirdi. 27. dekabrda Azatlık Radyosu bilen gurrundeş olan Azatlığın Beylekvir payitahtlı xabarçısı, yurtta hakimiyetlerin kararsız xabar terişdelerinin internet saytlarını petikli saklayanını tasdiklap, ilatın mağlumat heliyeterliğinin gözövçülükte saklanyanını ünti çekti. Halkarı hukuk koruyucu kurumalar Türkmenistan'a internet giyinişliğinin çeyeklendirilmeğini izgiderli tanqid edip geliyor.
Türkmenistan'ı yaşayış sayılır için tölüler geçen ülen dengestirilerine iki seden hem köp kımmatladırlı. Bu kımmatlatma Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un geçen yıl dikeldilen Halk Matlahatının ilkinci meclisinde cemaat huzuru hizmetlerinin tölülerine tədin seyretmek var arada veren tavsırı ulen vağlı. Ama yaşayıcıların köpüsü azatlık ulen sökottaşlıktı. Yurttaki işsizlik şeritlerine bu tölülerin köp çağılı maskarları cuda ağır düş yoktuğuna ediyarlar. Bugün matlama var adı, kardeşim Tehran'ın tayyarlanma mağlumatından bir bölüğü bilirlik dedin lalin.
Geçen yıl yaşayış dayan 1 kvadrat metre üçün 7 manat 40 tenge tölög alınan olsa şu yılın 1. yanvarından bu tölög 16 manat 90 tenge yokurlandırıldı. Adatlık radyosunun anonim şertte mağlumat veren aşıvatlı havarçılarının birinin tasdiklamağına göre, indi 2 gün veri paytaltın parahat etrapçalarındaki yaşayış dayan müdürlüğünün iş yerleri ve köçelerin ara saçılığına gözökçülük ediyen köçe süpürcüler öymü öy aylanıp yaşayıcılara tölög kvitansalarını paylayarlar. Şol tölög kvitansalarını şehir idaralarını İş yerlerinin özleri doldurupdırlar. Ortaça 54 kvadrat metre cayın yıllık tölögü 2018-ci yılda 400 manada baravardı. Şülün başlap bu tölög 893 manat 20 tenge edildi. Bu tölöglörün yaşayış cayı yıladış ve zirdivillere yığınamak hizmatları üçün alınyandığı aydılyar. Yönü bu hizmatların her bir üçün anıq neyaça tölögün alınyandığı aydınlaştırılmayar deyip havarçı gurrun berdi. Mağlumat üçün aysaq ortaça 54 kvadrat metre cayın yıllık tölögü 2015-ci ýylda 15 manada, 2016-njy ýylda 145 manada, 2017-2018-nji ýyllarda ortaça 400 manada barawardy. Şuýlan başlap bu tölegiň tas 900 manada ýokurlandyrylandygyny nazara alanmyzda, bu ýaşaýyş çaý töleglerinin 2015-nji ýyldan bäri 60 esse ýa-da 6000% gymmatladylandygyny aňladýar. Habarçynyň sözlerine görä, şäher edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylara bu tölegi şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirine çenli tölemegi duýdurupdyrlar. Adatly Havarçısı bilen söhbetdeş olan aşhavatlıların ençemesi dekabr ayı üçün aylık haklarının ağla ve bölüğünün bayramçılık davaraları üçün sarp edilendiğini ve yanvar ayı üçün dehmet haklarının hem fevralın ortalarında berilecektiğini aydıp köp maşhalaların bu tölögleri öz vaktinde töläp bilmeyecektiğini aydıyar. Galverse de olur tölöglerin her yıl iyi derli gımmatladılyandığını yönü ilatı berilyen hizmatların hilinin boğulanmayandığını caylardaki yıladış ulumlarının kadalı işlemeyendiğini belleyerler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyndaky uruş gahrymanlarynyň hatyrasy hakynda söhbetlen dogam etdirýär. Adatlyk geçen ýylyň dekabrynda Doglan gününiň 100 ýyllygyna gabatlap uruş veterany, 2-nji jahan urşunyň gahrymany, tarih ilimlerinin doktoru Pena Recep'un hatirasının töğürüğündeki düşnüksüz yağdaylar hakkında söhbetdeşlik kurdu. Bir de gelip kuşan mağlumatlara göre Pena Ağa'nın adını doğduk etrafında or köçe takmak vardı. Şehir gengesinin ağdaları tarafından 2 yıl uğrak odal kabul edilen karar neyme sebeptendir? Şu adı çenli durmuşa geçirilmeyer. Adatlı radyasının Pena Recep filen dörözülük ara katnaşıgına olan Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filen kurnan söhbetdeşligi 15-nji dekabrda efire berilenden soň Bereket şehir gengesiniň başlygy etrap häkimine öýlerini gahrman Pena Recep saýolyň ýazgyny onuň adynyň daklaryny köçesinde dakçykdyklaryny aýdypdyr. Etrap häkim şol wagt oňa hiç bir garşylyk görkezmändir. Emma soň 100 ýaşan gahrymanyň ady ýazylan belgileri aýyrma goýupdyr. Gepiň gysgasy 16-njy dekabrdan bäri Pena Recepowyň ady ýazylan belgiler köçe 2 gezek takylyp 2 gezek kem aýyrylyp taşlandy. Biz bu wakanyň jekme-jeklikleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen ýene bir gezek söhbetde bolýar. Aman Murat, dogrudanyň bir ýerde näme bolup geçýär?
Yerde bolup geçen zatlar men doğrusu näme diýip aslandyrdygymyň bilemokdy. Türkmeniň bir aňyrdan gelýän bir görülgeleri bar da, bir ölüsini sylan beg bolar diýip. Biz oňa derek bir ýurdun adamlaryna, obasyna, ýyl gününe bir hormat getiren, şöhrat getiren adamlar bolmagy bolmasa soňky döwürde şol laýsadan ýaş döwründen başlan, gamanlyk başlanmy hakyky gahrymanlary Harptan gizlemek olan il buna aitsek hak sözünden çekinmek bileniyara korku kemale geldim ki diyen ne sebebi yasalayan kalp kahramanlar sonra yasalayan kalp tercüme haller ömür verenler bir tüm kahramanların denimine koyup bulunuk baş bulun ya da yaşı ikinci denim şu vilayetlere etraflara hakimler edil şu yerli halkın özünün okuyularından eltil parlanok köplen şu başka yerden adımlar eltiyelerine hazırki bereket yok kalıncı etrafının hakimi bu aslı kalıncıklı değil o başka yerden getirilen adım hatta şu özünün orun masarlarının yerinem hakim bellenenden sonra yerine düşürüp getirip onun adımlar diyeler de bunların şu toprağın düğün tarihi bilen şu toprakta yaşak desen adamların il bununu bitiren hizmetleri bilen hiç illi aradaları yok. O şun aradasını etmeyi müslahan okur. Baş aradaları özlerinin vazifesinde saklanmak hem de köprak bağlılık toplamak divaydiyelerine.
Aman Murat Bağışlı sözünü öğrenin. Bir etraf hakiminin vazifesinde saklanmağına Pena Recep'in adının köçe dakılma vurguyakım ya kovup salyar mı? Şeyle ihtimallik olup bilir mi bir de?
Şeyle hopa yok. Önümün başka bir zattın haberli olup sonu hop katar sayen bon bu mümkün. Biz önkü köpleşkü de yoksan aydıp sol penağı özünün hak sözünü aytmaktan hiç vatın çekinen adam der. Ondan önkü prezident Niyaz bilen ol aşan gurrun etti onu ehli bir ediyen huzurluklarını yine kakası avatı der. Sol beyleki urs veteranlarının adına gelen maşillerde atlarım. Özünün kemçerleri bilen üyüşüp oğruyun bağlara sıkarıp sattıranlığını da adına mor yüzünü ait bilen adam da ondan. Ön korkusunun bolan mor mümkün birden ki ön prezidentin gidirenen adamsının adı şehrin köşelerine takılsa ondan bana da get gelemesin deyip Son kimdir bir aydındır deyip çaklayanlar ol başta karşı değil ekerim. Bunu şol attı şol şehir genişi bunu 2 yıl olur son ağzında akma kakınlaki karar kavul edenine de şol vaat takım dediği vay diyalar. Şol eğer sonu karşı olacak olsa bundan 2 yıl olur karşı olmalı ekerine. Ne hemşin şey diyen deyip onun derdi olur. Dine ör penağı hakkında da gururum der. Şol etrafın hormatlı adamları var. Hani Türkmenistan'ın halk artisti Aşır Mehmet Davudov var. Ya olmasa uzak yıllar bir kalkoz savhozları yollaşılık eden Kemen Çağıylıf var. Ya da Türkmen sporcunun avrayını oran Meret Recep var. Şunun da adının akma kakınını şehir genişinin kavul eden kararları var. Şolara da hazır bu neselli yol veren ok divay diyorlar. Onun neymeden huvatire diyen ne öyle mokkuluyunu esası da yerli halkın elinden buyhunzunu özünün düğününü, düğün kuhun yaşak desen iyileşine olan buyhunzunu elinden alacak olup ediyen hareketi olaymasa şu bir tarafa şu korkuyu Takımsak bu şeyle olmalı.
İnne aman Murat, bir de gelip kovuşan mağlumatları göre undulyan ya yatlanmayan kahramanlar başka da var. Hususanlı başka milletlerden bolan Türkmenistanlı kahramanların yattan çıkarlayanı kaydıl ya. Siz de şeyle mağlumatlı an bu da oradan bolup bilir mi? Bolup bilecek zat mı?
İnne şeyle mağlumatlar zudakayan yavuşan. Ben bir iki tane mağlumat aydıp vereyim. Ödüm şu aydıcaklığını da duyup sevabılar var birincisine. Türkmen milletinden değilim olsa pasportuna başka milletin okuyup yazılanım olsa şunlar Türkmen toprağının hem de Türkmenistanlıların ehlisinin oğluyu deyip men hata ediyenle meselim Volk Piotr diýilen ýigit bir Krasnovodsk şäherini 1924-nji ýylda dogulýa, şonda da özüm dogulanyň ýanyna başlap Krasnovodsk şäherindäki çağalar öýüne terbiýeleniň, atagam döwlet howanlarym, döwlet emdiýerli adamlar. Soňundanam mektep torunyň ýanyndan eýem 40-njy ýylda 16 ýaşyndaky Arda ver çoğu gidiye verin harbi kulluğa on. Urş yılları 1943-cü ille yani 18 yaşının oğullarını da korkudun. Ulu kahramansılı üçün vifat bulundun sonra bana kahraman attaklı yani. Şu kahraman attaklarının iyi diyanlarım Krasnovodsk şehrindeki 10. orta mektebe son adımlak gelir. Hem de bir şehirde belirlemeli ya da şu kahraman attaklarlığı hakkındaki gram atamını ben neyem edip Türkmençe tezmetliğimi bilmedim. Doğrusu şu hati mektebi ömürlük saklamağı veriyor sebebi. Kovsular yani karınlaşı yok. Ondan sonra borç geçen vakan iyiydi. 2010 yılda şu 10. mektebi tezden rezeleşi işlerini getirmeli. Hem de fizika uğrundan sonlaştırılan mektep deyip şunu atlandırmalı. Şu ordun bilim vermeliyle karara geldi. 2012 yılda şu mektebi rezeleşi işler tamamlanıyor. Ondan sonra adamlar yerli adamlar aittiler da şu adını ayırıp zındılar önkü Volkov adındaki 10. orta mektep yok duydular dedi. Ne böyle bir iş edin vardım mektep doğrulaştılar ile kurdum kış vurdum. Onun adına ayırıpsınız yok oradan Volkov'a vurdum. Ne yeme diyeyim ay yok yine biz diyor fiyatadan yürü yürüştürür mektep bit yazdık soyeterlik diyordum. Sen ben şu kahraman attaklarla hakkındaki Gramata nerede deyip doğradım. Davurun sonu. Dediler Ayşar kuruluşuktu diyen o at, rezeleşi işleri diyen o at, bir yere düşündür de diyeler de.
Aman bırak mektep yollaşlarının öyle şeyle karara gelip biler mi ağda ayırmak ya dakmak meselesinde?
Yok. O ağdı dine o daklandan sonra onu ayırmak. Katı ister de oraya hahım sınırmırlı mecliste seyrediliyordu da.
Aman bırak bir yeketek misal mı ya şeyle misallar başka da var mı?
Başka misal ken men yine bir anık misale geçeyim. Ne şol edil yankı Volkov yani yetim oğlun Aleksandr Yevseyev 1928. yılda doğuluyor. Onun oğlum çok uskudaki çağlar önüne terbiyeleniyor. Uruş başlarının altında oluyan 14 yaşında şol yukarı başkaman duruşun adını neyse dedik arda yazıp Karas Front'a gidiyor 14 yaş doğulup doğulmak. Ursa gidiyor şu yerde de 17 yaşında da ayrıtayım bir kahramansızlık korku diyor bu uzak tökü. Onun buna da şu vefat bulundan sonra kahraman hatta kılıyor. Hem de Kuşlu'daki bir koça hem de mektebe adı da kılmalı ediliyor. Yani ta karastırlık diyenimiz geliyense şu koça da vardı. Mektebe vardı. Hedin şu 17 yaşının içindeki vefat bulun kahraman ödüm ben onu Türkmen'in hakiki, Türkmen toprağının oğulları, ikisem yetim oğulları, şu toprağı arka tutunanlar, şu toprağı vatan tayanlar. Yine şunca adına gitti, onda ne hemçün edilirliğini, şu da vurdu, karıştırılın ilkinci yıllarda adı, hakimlerden rahatsızdan soranıldı, etraf hakimlerinden. Ay bir özümüzün başta rahmanlığımız var, şol orada akmalı deyip, ne bulmanın, yağfı adını akmak, ne yağfın ezerini adını akmak. Yine şu yurt boyunca yayvanlarını
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýsem undulýan gahrymanlar hakda size nähil pikir garaýyşlar bar? Bize pikirleriňizi ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ugwan neptermedi bilen dowam etdirýäris. Habarlardan ma'lum bolýaly, ugwansanyň demirgazygynyň howpsuzlyk ýagdaýlary çylşyrymly bolmagyna galýa. Soňky döwürde bolsa, ol ýerde merkezi adyl söwüşçüleriň hem bardygy hakynda maglumatlar eşdilýär. Biz bu arada kabulla kabarçymyz Şaýmerdan ul Murad bilen söhbetde şolýardy. Şaýmerdan ul dogrudan hem ugwansanyň demirgazygynyň wakalar nähili ýaýbanlanýar, nähil maglumatlaryňyz bar täze.
Demirgazyk Awganistanyň hemme welaýatlarynda da hususan hem şu Türkmenistan bilen çäkleşýän welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar. Şonuň ýaramazlaşmanyň sebäbini hem yerli resmiler şu Merkezi Aziýaly jeňkileriň Demirgazyk Awganistanda ýerleşendiginde görýär. Faryab welaýatynyň häkimi çykyş edip şu welaýatda Merkezi Aziýaly jeňkileriň hereket edýändigini aýtdy. Şu sebäpli Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertlerinin yaramazlygyny ol gurrun berdi. Welaýatyň 95% golaý territoriýasynyň jeňçileriň ýetiliginde digini häkim bildirdi. Merkezi Aziyalı cengçilerin bardığı arada öngüm gurunlar vardı. Resmilerim onu ön tasdikliyardı. Dün yeni bir gezek şu velayet hakimi Merkezi Aziyalı cengçilerin Faryab velayetinde bardığını aitti. Yerli genişin deputatları hem şu Merkezi Aziyalı cengçilerin velayette bardığına aitti. Xususan Türkmen Oğan Serhedinin kolayında şu Merkezi Aziyalı cengçilerin harbi türleşik merkezlerinin hem hatta bardığını olur. Öz maşgalı ağzalar bilen gelip yerleşenlik bu arada gurur ediliyor. Şu Türkmen Oğan Serhedinin Serhed yakada bir neçe şu bazarları, şehirçeleri şu cengçilerin iyiçiliğinde de Türkmenistan bilen Oğanistan'ın arasında şu pek 100 kilometre kolayı araçakı var. Orada Türkmenistan ile Uganistan. Sol Erçak'ın boyunda Uganistan tarafında elbette bir neçe şehirçeler var. Sol şehirçeler tutuşluğuna şu cengçilerin iyiyetliğinde.
Şimdi anık mağlumatlar var mı ya? Saklamalar var mı? Onların sahanı ne açarak, meçhör ne açarak? Şu Merkez Aziya'dan gelip Uganistan'a sövüşen cengçiler.
Şimdi onun anık sahanı var da aydın yok. Yüzlerce bağır deyip aydın ya. Mesela Özbekistanlı, Kazakistanlı, hatta Kırgızistanlı, Çeçenistanlı cengçilerin bağırdığını aitti. Şu Merkezi Aziyalı cengçiler bağır deyip resmiler aydın da. Anık sahanını onlara malumat veren yok resmiler. Yine onların sahanının kup diğini aitti. Hatta ayal maşgalları hem gelip şu yerde yerleşendiğini aitti. Şol ondan olur şu harbi ordun hem yerli cengçilere de olur harbi talim veriyor deyip yerli resmiler gurun veriyor. Merkezi Aziyalı cengçilerin.
Semirdan Ulu, sizin mağlumatlarım onun maksadı ne mi? Şu tayda sövüşmek gülen Merkezi Aziyalı cengçilerin ya Beylik'i cengçilerin her ki portotta bir taraftan ne gepleşikler hakkında gururun var ya, Taliban cengçiler gepleşikler sağırlıyor. Şimdi şu yağdayda bu cengçilerin maksadı ne mi? Neye hili maksadı idarlayalır? Bu arada malumat var mı size?
Şimdi esasi maksadı onların şu Merkezi Aziya yurtlarına geçmek deyip şu yerli resmiler gururun var yerler. Cevuzcan velayetinin sol Koçtepe, Erzap adlı etraflarında bir neçe vakit ön İslam devleti dileyen topar merkez tuttu. O yerde bir neçe vakitler olur merkez tutup adamları öldürüp kop cepa cevir ettiği yerli halka da sonunda Talibanlar İslam devleti dileyen toparın savaşçılarının üstüne hücum edip onları dağılıp hemmesi kaçıp çıktılar. Ondan sonra sol Merkezi Aziyalı cengçilerim ol İslam devleti dileyen toparın arasında bağırdı. Solar son Taliban'a koşuldu. Solar Taliban'a koşulup hazır Taliban bile hareket ediyor. O İslam devleti dileyen topar bile hareket ediyor. Merkezi Aziyalı cengçiler. Şimdi hazır Taliban bile Demirkazık, Uganistan'ın Serpul, Cevuzcan, Faryab, Balık hatta Kunduz velayetlerinde şu Taliban bile hareket ediyor. Merkezi Aziyalı cengçiler, Tacikistanlı, Özbekistanlı, Çeçenistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı cengçiler deyip haydiyen.
Semirdan olurun arasında Türkmenistanlı cengçilerin var mı?
Öngürek şu Serpul velayetinin hakimi, öngü hakimi elbette. Şu bir çıkış edip bir Türkmenistanlı'nın tutulandığını aittı. Yönü ol Türkmenistanlı mı ya değil mi? Onun takip malumatı son bulmadı. Dine bir metbuat yığınağında edin çıkışında bir Türkmenistanlı'nın tutulandığını Serpul velayetinin öngü hakimi tasdikledi. Türkmenistanlı var deyip kendimin eşitim yok. Yani Türkmenistanlılar var az ya az var değil ya yeni resmiler. Resmi taydan Türkmenistanlıların bağırdığına aydın yok. Yani Özbekistanlı, Tacikistanlı, Kırgız, Kazak bunların bağırdığına ait yerler. O hususuna şu Hıtaylı cengçilerinin bağırdığı var da kop kurun et ya resmiler.
Yani Uygurlar olup duruyor da şeyle mi?
Hava Uygurlar, hava Uygurlar.
Semirdan Gül, şimdi bir cengçiler okyara üçüncülük meselesinde nereden kolluk alıyorlar? Bu arada malumat var mı size?
Türlü malumatlar var. Şimdi köpten yerli resmilerin aitmanı göre şu yara üçüncülüğü Pakistan tarafından bolya. Hatta Pakistanlı generallar gelip solara talim veriyor. Onların yolbaşçılığı diye yerli resmiler aitiyorlar da şu Pakistan armiyasının generalları gelip deyip. Ondan sonra kabir nevelli vertolyotlar onlara yara ok yarak düşürüp veriyor. Getirip beriye ok yarakların üptüne diye diyen malumatlarım var. Dürlü dürlü malumatlar var. Yöne ayrılandı. Merkezi Aziyalı ya yerli cengçilerde bağır yaraklar Afgan armiyasında da yok değil ya da. Onlar hatta giyice koruyan durumlar giyice süveşer yalak yaraklarım olarda bağır değilen malumatlar var. Sol yerli yaraklar ve hemen Merkezi Aziyalı cengçilerde olur. Yarak mali üptünçülükten hiç kemçiliği yok deyip ait yerler. Hatta yerli cengçiler onlara koşulsa onlara aylık kulum söylüyor musun da olur.
Şimdi Saymerdan Ulu bir yağdaydı neyime karışıp olur. Bir taraftan ne Birleşen Ştaatlar Tiriye'deki eskerlerini çıkarmak hakkında karara geldi. İkinci taraftan Afganistan'daki eskerlerin hem azaldırmak mümkünçülükleri var arada çaklamalar ve fikirleri orta atılıyor. Şimdi şu yağdaydı Afgan hopsuzluk güçleri bu cengçilerin meselesinde ne hil çare görüp bilirler ya da ne hil çare görüyorlar. görýärler, näkili hereketler görýärsiňiz?
Häzirki ýagdaýda dogusyna etsem şu jeňçiler üstüne awgan güýçlerini nerde bolsa öldürip mana arada 2 gün öň Erpul vilayetinde bir 30 golay awgan güýçleri halak boldy şu jeňçiler hujumynda. Soňra ýaly başga vilayetlerde mana düýün gije demirgazyk Awganistan Baglany vilayetiniň Erpul şäherine hujum edip bir şonda bir 10 gurrak awgan harbiýlerini, awgan eskerlerini öldürdiler. Jeňçiler üstün berde. Indi eger halkara harbiýler hem Awganistandan çekilse, onda Awganistanda ýagdaýyň has yaramazlaşmagynyň gorkýa yerli ýylat. Awganistanda mundan hem ýagdaý yaramazlaşar diýen gorku bar.
Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulu Murady bilen Demirgazyk Awganistanyna köpçülük ýagdaýlar barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmak.